Ya, nih listener, kita akan coba hubungi sekarang dengan Bapak Sularso ya. Pak Sularso ini ya wakil DIAN IKS
ketua,
dan ketua
Pokja. Karena ketua.
Oh, dan ketua.
Juga ketua Pokja.
Ketua Pokja ya.
Pokja RU.
Oh, Pokja RU.
Mempersiapkan bahan-bahan untuk saya sebagai ketua umum begitu lah.
Oke, ya baik, kita akan coba.
Jadi sekarang, beliau kemarin hadir di sana, jadi lengkap lah saya, lengkap Pak Larso, ya? Pak Olil, Pak Radi. Jadi ini barangkali sudah nyambung ya, Pak Larso. Selamat pagi, Pak.
Selamat pagi.
Nah, apa kabar?
Kita memberikan kesan-kesan, Pak, bagaimana DPR kemarin dan tanggapannya, barangkali Pak Larso bisa menyampaikan kepada para pendengar kita yang siaran langsung ini bagaimana kira-kira tanggapan Pak Larso dan langkah-langkah ke depan begitu, Pak. Monggo, Pak.
Saya kira baik karena para anggota DPR sendiri merasa bahwa apa yang kita kemukakan itu sudah lebih dekat dengan pikiran-pikiran yang mereka mereka kembangkan di dalam menyusun RUU.
Jadi kemarin Pak Widodo ya Pak ya, yang awal-awal menyusun konsep itu merasa terkejut konsepnya tidak sesuai, tetapi malah sesuai dengan saran-saran kita begitu ya.
Ya, dan dari yang lain-lain, dari PKB, dari Golkar, apa itu kan pendapatnya ini. Artinya mengesankan bahwa kita sudah sejalan. Karena ini memang harapan kita supaya undang-undang ini betul-betul menjadi satu apa ya, satu payung gitu di dalam melaksanakan misi ini, mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.
Oke. Nah, kalau yang paling dekat ini ya dengan masyarakat luas begitu, apa ini yang kira-kira kemarin juga akan sangat fokus ini dikedepankan?
Mungkin kalau kita kembali ke dasarnya konstitusi, pasal 34 itu sebetulnya lengkap itu. Bukan hanya mungkin kalau
fakir miskin untuk residual ya Pak Larso.
Ya, fakir miskin anak terlantar mungkin residual.
Ya.
Tetapi jaminan sosial nasional. Yang daerah-daerah social security macam-macam, ya itu sangat penting di dalam menciptakan kesejahteraan sosial itu.
Dan lebih falsafah Pancasila kita yang kalau di pers itu kan juga isinya intinya gotong royong, manusia yang beradab dan sebagainya, yang dengan sendirinya itu merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita saling bersama-sama gotong royong dan mengembangkan satu keadilan, Mbak, yang luhur lah ya.
Iya. Dan ini apa? Jaminan sosial. Itu bermaksud menjamin setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Masyarakat.
Jadi bukan residual, bahkan siap. Setiap itu juga orang kayanya juga masuk bagian dari setiap itu kan.
Dan kalau kita masuk ke undang-undang yang sudah disusun, meskipun kita mungkin belum puas ya, jaminan sosial nasional, tapi di situ kelihatan bahwa masyarakat itu berperan dalam menciptakan jaminan sosial dengan membayar premi. Sedangkan yang tidak mampu, preminya dibayar pemerintah.
Jadi istilah negara bertanggung jawab itu artinya bukan pemerintah saja, tetapi juga masyarakat. Warga negara, masyarakat. Jadi yang kadang-kadang dilupakan, negara itu dianggapnya, wah ini pemerintah, departemen kan begitu Pak. Nah ini salah kaprahnya itu, pejabat-pejabat negara itu kan cuma pejabat negara, tetapi bagian dari negara ya kita-kita ini juga.
Jadi kalau itu dilaksanakan, maka inti pengentasan kemiskinan itu sudah kena.
Sangat kuat.
Sekarang yang menjadi masalah, mungkin program-program pemerintah itu belum terfokus kepada konsepsi dasarnya. masih berserakan di mana-mana.
Hmm. Ya, ada kira-kira 11 sampai 22. 11 departemen, 22 instansi atau apa begitu.
Jadi kalau itu difokuskan kepada konsepsi dasar yang sudah ditetapkan oleh konstitusi, saya kira kita sudah bisa melangkah maju gitu.
Secara khusus dalam amandemen undang-undang 45 itu ya. Pasal 34 untuk alinea yang keduanya itu ada upaya pemberdayaan itu yang saya kira juga menjadi dasar kita untuk
masuk ke situ.
Oke, baik kalau begitu. Terima kasih nih Pak Soeharto ya untuk sharingnya dengan kita. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desinta, selamat pagi. Pagi tadi saya melihat antrean minyak tanah sampai 4 jam itu yang bisa dibeli masyarakat. Sampai ada yang pingsan segala. Gimana yang gratisan seperti zakat maut? Itu kan tandanya masyarakat belum sejahtera. Betul. Apakah hal-hal masalah kelangkaan dan lain-lain ini dibahas juga? Oke. Gimana ini Prof?
Mbak Riri, belum sampai ke hal detail. Karena kemarin itu saran kita adalah kalau hutan itu hutan kayak apa yang kita ingin bangun. Kalau taman itu taman kayak apa. Kalau kesejahteraan itu kesejahteraan kayak apa. Siapa pemerannya dan bagaimana ukuran keberhasilannya. Jadi ukuran keberhasilannya itu bukan miliaran proyek, bukan. Tapi apakah itu tadi teman-teman yang antri minyak itu, biarpun antrinya 4 jam, itu ada jaminan bahwa pada saat dia mau mengambil minyaknya masih ada. Nah, jadi masalah antrian itu harus diselesaikan. Misalnya tidak perlu antri kalau tempat membaginya lebih banyak. Atau antri tapi tidak usah 4 jam.
Okay.
Jadi loketnya menjadi lebih banyak. Jadi harus ada akal dari para distributornya. Nah, ini namanya akses. Jadi aksesnya tidak perlu nunggu 4 jam. Nah, kan bisa saja. Misalnya nanti mau dibuka jam 7. Nah, pembagi minyak itu tahu kira-kira berapa yang mau ngambil minyak. 100. Wah, kalau 100 buka jam 7, bagian yang nomor 100 bisa jam 10 baru dapat, kan gitu. Kalau begitu, itu tempat ngambilnya dibagi 10 saja. Jadi yang antri cuma 10. Gitu.
Jadi budaya antri kayaknya belum memang ini.
Jadi ukurannya bukan masalah antrinya, Mbak. Ukurannya apakah kita sebagai distributor minyak itu mempermudah akses.
Oke. Ya. Intinya di situ ya,
Pak. Intinya di sana.
Jadi saya pikir memang desentralisasi itu tidak harus dibatasi sampai kabupaten. Sebagai contoh misalnya kita bikin SIM atau apa, mengurus kendaraan bermotor itu kan masih minimal kan di tingkat wilayah ya di Jakarta, belum sampai tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan. Padahal itu kalau pelayanan itu dibagi-bagi sampai sekecil itu sudah memudahkan masyarakat.
Mudah.
Di Amerika itu bikin SIM aja cukup di county aja.
Oh gitu ya. Wah, simple banget ya.
Ya seperti interview kita tadi. Kita Pak Kolil nanti 10 menit sejak sekarang. Pak Narto nanti 10 menit sejak sekarang. Jadi dia tahu kalau waktu 10 menit itu dihubungi dan ngomong.
Oke. Kita masukin nanti satu sesi terakhir nih listener, setelah kita simak kembali satu lagi untuk Anda.